mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h juste à Washington DC, 18h juste na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h juste na Goma, pe na ngambu iso ya Est Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayela mpe boye bula mona bino banso na manaka mabiso, sango amuki lelo, wezaliba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la alimasi ya Zalion Zelaya Masini, na lisalisi ya Edi Isango, sango wa Muki Lilo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka, basango to melibino omukulu mwa lelo. Nengumba Goma, mangomba babitumba, puna bomona mboka, makitaki lelo balabala, puna kula kisakanda na bango na tina kusenga bolongwi, bwa MONUSCO na Est ya Ekolo Congo Démocratique.
Série de manifestations au Ekolanda. Ce n'est que le début du commencement aujourd'hui. Et vous retenez, puisque le peuple congolais te colonne la matinée et te longa qui n'a histoire.
Na ituka ituri batomo toba babomami na baibamuna ni kuzala badongolo miso ya lingomba lia ADF pe bandako ya nzambe mibale miziki sami.
Babumi batu motoba bakati bango bakingo batumbi des églises situation auto zanango kaka na sili ya territoire ya Irumu.
Lelo na Natalie Sekabuoro toko kende na ingomba Kinshasa na komuni ya Njili na wenze ya mabende maimauta kana mituka makala uyo babengi ba wenze ya bamitrai pona kutala nini penza ile kakakuna. Toko suki sa masolo na biso wa mokolo mwalolo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tobombe libino o mokolo mwalolo, toko landa nyoso wana na bolai na sima mwango nga moke kasisika, to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Bituluku bya bato bikitaki balabala na Goma na Nord Kivu pe bipunzaki base logistique ya MONUSCO misala miaboiki sinkimia makasi ya MONUSCO elenge mwasi moko na mulatu ya bana bakelasi ya zali kati na baye bajui masasi baye pulusu ya MONUSCO babetaki pona kobengana bato baye bazalaki na kanda pona kosenga bolongwi ya MONUSCO na mboka misala mitele misamaki na Goma engoma mokonzi ya ituka ya Nord Kivu batele meli ba kanga kinzela na kopelisa ka moto pe bakitaki pe lokola na siège na ndako ya mosala ya MONUSCO baibu kingi pe mampinga ma Ekolo Congo Démocratique bakangi boko na batelemeli milulumi ye mibengi samaki na mangomba ya bitumba po na bumona mboka mikolo libwa sima na mukambi ya sena Modeste Bahati kosenga na lisikulu ya salaki na ingumba eye bubinga na mi ya MONUSCO na mboka. Omokolo mwamposo ministre ya mambia bapa ya Ekolo Congo Démocratique Christophe Lutundula alimbolaki na bapanti sango na Kinshasa ete mbula matari endimi kolanda bolongu ya MONUSCO na bitapi lukole elengelami kasi ekoki kosepela te soki ba imampinga ba ekolo ba salami zunguluke. Bureau ya Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique pesi ndingisa ete mokili mibeko Jean-Marc Kabund mokambi molandi ya yambo ya kala ya suku e ya parlement pe mutambwisi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alandelama na misalami ya sembo. Ezali yanu na bosenga ya procureur général ya cour ya cassation si mana Jean-Marc Kabund kosenga na bana mboka kobengana na lombango président Félix Tshisekedi mpo akokite kotumbula mboka elongo na lingomba lya UDPS. Jean-Marc Kabund akeli lingomba lya ye moko si mana kobengana ma na UDPS basanza eleki. Likita liambala tukumi bale na moko ya bakonzi babikolo pe bakambi bambula matari ba CEAC lisanga liankita liabikolo bia Afrika ya katikati lizali kusali mauto lelo na Kinshasa. President Félix Tshisekedi oyo azali kukambasika CEAC afungoli misala miango pe bakonzi babikolo lukola Centrafrique, Tchad, Sao Tome et Principe lukola pe ba vice-president ya Burundi pe ya Guinée Équatoriale bazali kuna ba ministre ya Yambo balaki sibi Lungi ya Congo Brazzaville, Gabon, pe ministre ya mambia bapaya ya Rwanda, pe ya Angola, bazali na likitalie likosila omokolo mwa le 28 juillet. Ministre ya mambi ya bapaya ya Russie Sergei Lavrov akutani na president Denis Sassou Nguesso na Oyo na Mubimbu wazali kosala na Afrika basololi po na boyokani ya bikolo mibale pe na Afrika pe na lolenge ya kobatela Afrika na likama ya nzala na kondima kotika nzela eti ba céréale pe biloko misusu utaka na Ukraine epai bitumba bezali kongala bibanda kubimisama autaki na Caire na Egypte pe azali kokende na Uganda pe na Ethiopie. Sergei Lavrov alobi uto Brazzaville ete bo beti ba bombo ya Russie na Odessa na Ukraine boko pekisa te boyokani ya kotika céréale kobima pe ezali likolo ya esika bibundeli ba Ukraine nde bitiamaki. Batomboki ba M23 babumi ba civil tukumi bale na libwa uto katikati ya sanza ya motoba bisika bizali ya maboko na bango elobi Human Rights Watch ONG ya molongo ya makoki mabomoto kulanda matatuli ya banjene neke Human Rights Watch ezwaki babundi ba M23 babomaki ba civil zomi na sambo le 21 juin pe kati na baye babomamaki ezalaki na bilenge to batomoli to ba adolescent baye bafundami na kopesa kasango na mampinga esika batombo kibaye bazali bobomi boye bosalami na bunagana pe na bisika misusu lokola Ruseke pe Kabindi epai ba M23 ba botola. Na Tunisie mapona mi mazali ko salima lelo pona buku li konjili ya sika e yesengeli ko pesa makasi mingi na mokonji mboka Kais Saied batukoleka milion libwa bazila mi kopona. Na Mozambique tata moko akangami ya mbo na kote kisa bana baye basatu ya bandundu pona basalela bikila kila elobi polisi ya ekolo eye.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse. Bozali kolanda sangwa mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu, misala misale makite lilo mokolo ya yambo bomo mesano na engumba Goma. Bisika ya mosala ya bayi MONUSCO bipunza maki na mangomba mabitumba pona bomwa na mboka maye makitaki o balabala lelo pona kolakisa kanda na bango na tina ya kosenga bolongwi ba MONUSCO na SA Ecole Congo Démocratique. Tolanda bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Utatongwa mkumwa lelo, mangomba mabumwa na mboka na maye machaka mbula matari panzili kolo elongo na bilenge bakitaki obalabala batiaki mabanga minene minene mpe moto etumamaki na nzela na tina ete mutu kamoko temo leka misala miso mitele misamaki na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu ezali bongo elembo ya kanda mpe koboya ya misala mia ONU Ekolo Kongo Demokratike. Uzwaki maloba mambo Sankarabin Karum mwye lingomba lucha toyo kaye
bango aujourd'hui nous allons en balazuka basikile na barout na bino koto lingi pe balcopter na bango sur le espace congolais le long de tobandi campagne abiso bye bye MONUSCO. Il y aura des séries de manifestations au Ekolanda. Ce n'est que le début du commencement aujourd'hui. Et vous évoquez le biso peuple congolais to bolonga matinya nenge to longa kina histoire national les peuples congolais a gouvernementé a militaire les a réussi peuple nyonso la goma ba répondre qui favorablement la paix la force vive la paix la mouvement citoyen nenge wana to longa kibi bango na siège na bango ya
Vio Lingala ekitaki na Lombangu na quartier Katindo na RVA epai wapi base logistique ya MONUSCO epunzamaki na bilenge baye bazalaki obalabala babukaki lopango mpe bakomaki kozwa biloko na isika aye baiki kati na bilenge baye banimaki kotatula na elobeli na biso toyo kabango
monsieur naza motare asena sali deja 18 ans na musala na ngana mais bongo tofuta kana l'état yango so totia kalokola pa motare bongo na donc ba soda ba biso pour que ba profiter ango ba yango mo sentir bien to moni ke MONUSCO nde e vimba na mbongo na biso e zonga ta na bango ndo wana toza a toza ina erve respect na ba ya MONUSCO bon to sa ba fie to kangize la to ba ta na bango na kati be to wana la sentir ke vraiment to ba le bet de deja vraiment ilingi bango te ba grage bien mpo ka ah tante to buki ta buki ango ba si to to zina mo jema na biso to ki na ngo MONUSCO ke nde ko salam salam mo ko le ko te salam le ko te MONUSCO nde swa
intervenir na sécurité pe bazwa matière na biso mais bango nde ba na ka biso e sécurité sécurité ah e bazala nde bitumba ya population na monisco
ba ile ngomba ya politique action commune pour la république mpe bazala ki na milumie toka makanisi mamoko na bango
ozana kat ya état de siège na état de siège il faudrait que nous 123 e bimana place wana ezali mais tozo mona monisco ezo sale lo côté nde wana torobi ke no faudrait que to marché to monisa président de la république ainsi que mokili mobimba ke no mboka na biso vraiment eza bien te
na liebisi babimisi na pokwa ya mukulu mwa ya mbumwa lelo misala mia onu na ekolo kongo ne mokatiki mipameli lolenge biloko mingi mia bango bipunzami na bilenge basenge na bilenge banso bakitisa mitema mia bango mpo monisco ezali wana mpo na kobatela bayimboka bisika bitumba bizali kongala uta engumba goma fiston ese mwami mpo na laka la amerika
Bato motoba babo mami na baiba monani kozala badongolo miso ba lingomba lia ADF pe bandako ya nzambe mi bale miziki sami obutu bwa mokolo mwa lumingo kolanda tongo ya lilo mokolo mwa mosala yoko na mboka Kayira na territoire ya Irumu province ya Ituri tolanda bulai na Erikas Mwisi
Kati na bato baye babu mami, bato babale baye balimu isamaki, na bato mboki ba ADF, mokolo mwa mosalamita no mwamposo muleki, na mboka otomabere mpe bandaku ya nzambe mibale, mitumbami na bato mboki baye. Sima babu mami boye, Christophe Mounyanderu, mokambi ya lingomba CRDH liye likobundelaka, bosolo bwa makoki mabomoto na teritori ya Irumu asakuli.
Na butu ya dimanche ya le 24, monguna ADF na balie na e, bakoti na village ya Toroko. E, wana babumi batu motoba, bakati bango bakingo, batumbi des églises, c'est-à-dire que situation auto zanango kaka na sud ya teritori ya Irumu, chaque jour esengeli toyo kananuke munguna koti na place tel abumi batu ota et pourtant ezalaki ezakaka gouvernement na biso oza na pouvoir o ya ko protéger biso na eloko na makambo ezoleka
monsieur Mounyanderu abakisi ete ezali solo pasi penza komona batu kukuba kubo mama kaka na eleko ya etat de siège na etuka eye mpe ya sengi na mbula matari na kosala maso mayema sengeli mpo na kobate la bafandi mpe kita na bango.
Eloko biso toko senga na gouvernement kongole paske gouverneur de la province a travers le député Babangu ye moko alobaki ke effectif ya ba militaire eza moke. Ba équipement militaire exacté. C'est-à-dire que c'est Kinshasa, le gouvernement central, yangonde ezo bloqué Makambopo, gouverneur a lancé ba opération militaire et a contracté Munguna. Et puis azana a raison parce que a koki ko lancé ba opération, sans que azala na ba effectif militaire, pe azala na ba équipement, ba armement, ou koki ko sali saye, po abeta Munguna. Alors, biso to kosenga na ministre ya défense, na président ya république mokonzi ya mboka e moko, a mi impliqué na kati ya makambo wana.
Lieutenant Jungongo Tshikudi, molobeli opération militaire na etuka ya Ituri, oyo andimi sango eye, asakuli te mapinga ma FRDC na etuka ya Ituri, bazali kolandela Munguna, bipai biso bakoki kozala, mpe basengi na bayimboka kufungula miso.
Population na biso tozala ekenge ayeba kosunga pe mapinga ekolo na kozala vigilant esika nyonso azali pe kotia en place ba mécanisme ya alerte oyo ekopermetre biso ata na butu basifle to nini ekopermetre biso pe toyeba kointervenir ata tokosangana elongo na population na biso mpona kobengana Munguna kasi tolakisi pole parce que objectif na biso c'est faire taire les armes et diminuer la violence des ADF pourquoi pas détruit complètement l'ennemi que nous combattons.
Bosengeli koyeba ete mboka Kayira ezwami na bokumu tope chefferie ya baema mitego mosikate na mboka Kiambohe na territoire ya Irumu. Bozangi bokengi na bisika biye bosali ete bafondi baike bakimi ba mboka biango mpe bazali kokende obisika kimia eke ezali. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Na ingumba Kinshasa ezali na bawenze ya mabende maye mauta kala mituka ya kala. Bawenze eye ebenga makaba bawenze ya ba mitrai. Na ba mitrai eye bato basomba kaba pièce de rechange ya ndenge na ndenge. Moko na ba wenze ya ba mitraye yebana mingi na ngomba Kinshasa, ezalibongo wenze ya quartier 1 na commune ya Njili. Toke nina wenze ya ngoko tala, nini penza ile kakakuna. Ezalibongo reportage ya Nathalie Sekabuoro, Simurabie.
Wenze ya mitraye na Njili quartier 1, ezalibongo na bisika ya minene na Kinshasa, epa ikaka, bibende toba pièce de rechange, e utaka na mituka ya kala. Loko lampe, mituka misala makala tomiye, bakolo nango balemba yango, uwa pan eleki bitekam. Bapiasi ya lolenge na lolenge etandami na mabele to na mesa. Pona bateki ba wenze ya mitray, wenze yango ebotama na sima ya piyaje. Kole kabateki nkoto mitano, nde bazali wana. Tola na bango.
Wenzoyo, ego botama, apre piyaje ya 91, ton ba piyaki na niveau ya liberté ba piaka ba mituka ya marque Isuzu ba pié bango nde bato ba piaki wana et salama ke ba pié wana sikoyo et m'imagine na kuna na bita bena na babando te kawana ti moi basi ba évoluer ba yeti na mitraya wa na quartier 1 awawa à l'époque nde marché zaki 2 3 4 bazo baksama na en particulier na ya na ba 98
boko na bateki baye batali siete mituka basombaka mituka mibeba to miakala mpona kasa to basala kakeba na mikanda mpote bakutana na nkoko sote balobi mpe lisusu ete bafuta kasolo mpako ya leta kasi mbula matari atali sunga bango te na makambo ebele toyo kalisusu bango
elo aliboso to obligera d'abord mutuka faire na document parce que biso mituka awa to exposer ango na public toka tango le même jour te ko kota na tena message mso sali pe une semaine deux semaines soza ya muyibi kolo na ngota ma kolekana akomo na ki mutuka na ipo ba tebele pe bakanga bango awa na bakawa na obazaki libante.
Mabende oyoyo to somba reza lokola yo moko journaliste ndongo za bozana mutuka na moko bo nyokoli yo hein toi tu chauffeur azo kenda azo selo mbongo bien te garage kuna ba mécanicien bazo bongiselo ngo bien te donc moni ke tanto ke ezo ko ambete yo obinga na yo somba yango
cependant na kolo bana Congo wenze lokola oyoyo exact. Vous avez vraiment considéré que dans le gouvernement na biso dans le sens que on se sur budget moko boye pour le bakeba accompagner d'abord nous sommes des Congolais. C'est na gouvernement de bakoy ko épauler biso ko soutenir biso à partant il y a ba soutien na ba crédit pour na tout longwa pe na niveau ya COO yo prévenir tout tant dans mabelé.
Ba mécanicien pe batambu simi tukantompe mikolo mituka mingi bayaka solo kosomba ba pièce de rechange et pa ina wenze lokola yeye po etali nkokoso bateki balobiete lokola ba pièce de rechange elala kalibanda miyibi bazali konyoko la bango mingi na koyiba mabende mango baike bende biye mingi batali siete kozanga misala nde esala ete bakela mosala moyi ya koteka kabibende bya mituka na ntina ya kopesa bango nzela ya koleisa mabota mabango mpe kokokisa bosenga bwa bango. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Lelo tozali mokolo mwa yambo ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tolanda
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Pomingi la mi ya baléopard aprime na chan 2023 Algérie Moussani Ebungi Simbi yandima mili susu katina basani tuku mwambe bako beta kaka mokolo moko simma na kobenganama pona bozangi botosi ya malako. Paul Kasembe lende mokambi ya sika ya DSMP Darin Club Motema Pembe. Championnat national ya karaté ya ekolo Congo démocratique et bandi lelo na Kisangani na Chopo. Championnat mondial ya athlétisme États-Unis elongi la bopete iso relais ya 4 x 400 mètres. Tokolanda pe na etando ya Masano na biso ya lelo piano Nicolas Lianza akopesa na Valdo ya Mbayamba si manaye kotia mabu mukambia lisano ya judo na ekolo Congo démocratique. Dosa konabino banso pe boyibola muna banso na itando ya Masano ya lelo, lina kanabiso ya sango ya Masano. Uto Brazzaville na Ekolo Congo et Paiba Leopard après Mialisano Liandembo ya makolo bazali komilengele pour na chana Algérie 2023 et tumbu ekoyi pour na moko na babeti na kombo ya Ebungu Simbi ya Ve Club entraîneur Otis Ngoma bengana kibongo mosani oyo simanaye kubima mokolo mwamposo na butu makasi na esika ba Leopard bazali komilengela kasi etumbu yango elembisami pe ekomika kasika ya misolopo ebunga Simbi asengi bolimisi pe alobi bobimi na ye na butu ezalaki mpona likambo lya mbalakaka lisalamaki na libota lya ye. Baleopard basengeli kobeta match amikala aleo mokolo mwamisato le 27 juillet na badiable rouge ya Congo na Brazzaville pe retour na Kinshasa o mokolo mwa eyenga. Ezali bongo mpona komilengele na match ya ba eliminatoire ya Chana na Basao ya Chad. Darin Club Motema Pembe ezwi mokambi ya sika na kombo ya Paul Kasembele tolanda sango yango uto Kinshasa na Valdo Yambayamba.
Paul Kasembele azali bongo mokambi ya sika ya ekipi ya Motema Pembe aponami pona kukamba ibana pona mibu misato mamponami ye pesiye kibokondi ye salemaki poso moleki na Safari Beach sima ya oye kuzwa ebonga ya coordination nde alaka kiboye.
Moi je vous promets une chose à ce qui concerne Darin ya ko moderniser très rapidement l'équipe dans les heures qui suivent eloga liboso na moni. Il faut tous à la permanence, na bureau. Il faut avancer, na va pour parler, na va responsable, y a stade, y a 24 novembre. Ngami, stade. La semaine qui va suivre, on va signer un contrat. On leur a demandé minimum de 5 ans. Il ne faut pas faire 10 ans.
Bopunami ya Paul Kasembele, nako kamba ya imana, epesi esengo, naba kambi ya kala, loko la Charles Ntambwe.
Oye, tozi yo lelo, oye la makambwa bien, ya ba deringmen yon swa sepela. To sepe na yo. Mese yon makambwe na yo yon angoza biente. To sa la nini. To bo ma ekipe kufa po na moti. Te, diso, to sepe ni mingi. Ensemble le kiki toko batunya so bazalaki c'est bien to se pele mingi.
Paul Kasembele alaki pe lisusu kotosa mibeko likondi tope ba statue ya imana na lolenge yango esalema
ngo tokende sikoyo ezali de ring ya ordre to respecter ba texte ba texte ya de ring et comme même place moko ba groupe te ba texte ya texte ya de ring ba ibi ndenge nini la grande commission ya ba supporter il faut se comporter c'est ça là où Holanda
kasi pona ayi dambito moko ya ba administrateur ya Motema Pembe maponomi epesi ebonga na mokambi ya sika ebuki mibeko likondi ya imana.
Eloko esali mwa kokoso ezali ke le comité ndenge ebimi configuration nango reflete volonté eza na statu te imana ne imana ke sur base de statue notarie et dès lors ke tosali nano revisitation ya statu te okour ya ensemble statutaire tokoki kochange biso moko ba fonction te alors ke eza prévu te na statue ekozala cause ya conflit parce que rien n'est prévu na cadre ya fonctionnement ya configuration ndenge ezali
na ngambo ya basani basengi na mokambi ya sika sala manso. Pona kusangisa ba imanye
pona biso ba joueur lo to sema ba ke aluka sa l'effort ke ekipe za la yini ata la ba kante o ba o ba longwa ki ba o ba za ki bo edon aluka sa l'effort sa sanga ba tunion se loka ngana o sema ne yango na parce que so ekipe za yini biso ba joueur esunga ba biso pe ke to ra to beta ba match zo gagner ba famille na biso pe se retrouver maintenant o ekipe za la yini te biso mo to biso on a biso des alors lo non sanga ka ke asan sa ba imanye ni sora
estengro ko ba ite na esika ya ba vice président lo lenge za la ka kala lo la section football et tikali obeba conseiller epeli susu Paul Kasembele apesi esika na manager pona kukitana na ye
na libandali ya Ekolo Congo Demokratika. Chancel Mbemba ya Ekolo Congo Demokratika abeti omokolo mwamposo match na ye ya yambo ya bolingi lami na Olympique ya Marseille oyame polaki bongo na libakuli yango liboso ya Middelburg libungu tulu na mingete mibale miye mitiamaki sima na Chancel Mbemba kobimisama na mite ya mibale vio alinga les zongili awa maluba ma Chancel Mbemba na bokoti na ye na OM Tolanda
manakin o mwana bino debu soutenara ba joueur nyo sa Congo mwana bino ayo signé na Marseille na ebi soutien ya bino eza na sima na ngai na sima ba frère na ngai o ba na Congo na o ba na poto na ba supporter nyo so ya OM bo soutenu ba joueur nyo so pour ça tous les moyens possibles tambo osunga ma mnyo se za bien
le londe championnat national ya karate ya Ekolo Congo Démocratique ezali kubanda na Kisangani na ituka ya Chopo Valdo Yambayamba P pesa biso sango yango wuto Kinshasa.
Basani ya karate ya Kongo Demokratiki ba zali bongo na milulu ya championnat nasional wuto mokolo ya 25 ya sanza ye tozali na yango kino mokolo ya 13 na moko na mboka Kisangani. Milulu ye nde ko salema na bilembo ya kimia elobi mokambi tope president ya Fédération ya Karate do du Congo Fredy Lakombo.
Ekozala malamu mingi ko lamusa conscience ya bilenge biso ya Congo oyo bakoya kuna na Kisangani kwete bayeba munguna zali nani nani azali munguna ndenge nini tokoko tambola poto telemela ye paske makambo ya Congo makambo ya mboka ezali bongo makambo na biso banso tokotika na sima te tokosunga be mokonzi ya mboka oyete kimia ezonga na mboka na biso.
Basani ya karate ya ba province bayike ya Congo Demokratiki bakokutana kuna mpona kondongwana na tina ya kolakisa bokasi na bango mpona mokambi yeye atali mambi ma technique George Mambomna championnat ye ekozala makasi penza
meme aussi le plan organisationnel vraiment ezali amoni ligue ya Kinshasa au championnat sa maga kitoko ya okatanga j'ai suivi ya Lualaba ya Congo Central vraiment amoni championnat ya makasi ba kole quand même ya année passée
na yango abwa kimbele na basani banso na tina ite fair play ezala kati na bango
ah tozana ba catégorie nyo soto ezali wana tozana cadet junior na senior on va obunda vraiment fair play et régner ezali championnat tozana na sport tozana trois règlements quel est le meilleur gagne
ata ko akubunda te na sichaba ye azali na mission ye ya ko sala uto Kisangani na ba Leopard
aneo yonga na kubunda te awa presence nanga vraiment na kana kati ya Kisangani awa ezali en tant que coach assistante toye awa pona kutala ba fruit na biso oyo babundi na ba league ba esko kubunda championnat national comme un peu ko bimisa le sous ba fruit mususu ya sika kubaya ko rejoindre encore ba o bazala ki deja ko bongisa milulu ya tagel oyo kozala na Goma dans quelques jours
et single ko ebaite sima ya championnat nationaux yé Baléopard bakozwa yesika na tournoi ya Grand Lac na Goma yé ekosangana na championnat ya karaté ya Afrique centrale.
Natina ya kozungisa alima na lisano ya judo na ikolo Congo démocratique ministre ya masano atie bongo Nicolas Lianza na kokamba yango tolanda bongo biano Nicolas Lianza apesa kibongo Valdo ya mbayamba.
Nde kulianza mbote?
Mbote.
Yo uzui mabongisi ya judo, makanisi na weza linini?
Na uzui mabongisa miya judo na mzela lukasa ya ministra wea akambaka oe tali sport na mboka ya Congo. Poete ya mwona kina lisano nabiso ya judo, mbilinga mbilinga kota kimingi, mbula mine to mitano, tuzaki kubunda, tuzaki na mukonzite, alor bisange selema kimi bale, boyo kanizala kite, nde ya mwaponi, oyo azali na katikati poete amema lisanga ya judo na bosanga nipe na ba eleksyon.
Okubanda wapi?
Misalo ba pesingai ezali mokuse, ezali mine. Yaliboso, ministre ya sport alobi, to repertore to yeba, nani azali jidoka, nani azali na club, nani azali na entente, wana misyo aliboso. Misyo amibale ba pesi biso ezali to kamba ekip nasional ya judo. Poete, ba mabongisa mi, milule ezali mingi na nzela ya judo esengeli na biso ete tozala. Ya misato, ezali to modifi fie ba statut mokanda monene oyo ezali kokamba judo enasuka nango tosala ba election na tangi yango mine kasi ya liboso eza koluka koyeba banani bali judoka ya solo isusu bakoma na machete na maboko amibengaka judoka nzokanda judoka te ya bunde paite ya bambana epaite ya mibale nango tuza kose prepare mpona baje ya francophonie
bandite ba judoka nyonso bandimio
kolobe te ba judoka nyonso bandimingai ekoza lokuta ya motuya ezali bandima moto te bandima nde mosalo moto mema paske eloko ebomi judo ezali ba oyo bazali bato ya kingandi bato na fulani siko nga na lingi kombo na nga babosana me bamona mingi mingi nde misalo ezali kosalema
ozana ngonga boni to pendant combien de temps okubandi te okuwa osala mission na yo
na lokasa oyo tata mokonzi ministre apesa kibiso mosala oyo alobaki ete mosala tosala yango na inane me tokoki kobakisa me ya solo lolenge tokomemela yango na terrain ekoki kosalema na ntango mokuse ntango mosusu mpe kokende molai.
Na championnat mondial ya athlétisme awa na États-Unis, États-Unis nde elongi lobby na bopete inso bopoti ya 4x400m relais na 2 minutes 56 secondes 17 yambona bayi Jamaïque pe Belgique na Eugene to Eugene awa na Oregon awa na États-Unis. Na 5000m nde Norvégien Jakob Ingebrigtsen nde alongi sima na kokuisama na 1500m. Moi Kenya Jakob Krob nde alandaki ye pe na sima na yango moi Uganda nde ayaki na molongo ya misato.
Na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo basango na biso ya mutu ya lelo ezalaki na ngumba goma mangomba babitumba pona bomona mboka makitaki lelo balabala pona kolakisa kanda na bango na tina ya kosenga bolongwi bwa MONUSCO na este ya ekolo Congo Démocratique. Totondi bino botondi lokola bolandaki biso tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona deuxième édition ya basango na biso esusu. Basango na biso ya mokolo mwalelo epesamelaki bino na lisungi ya Idi Isango, Fatou Makala la Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Murunga, butika la malamu.